Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Hjartar þakkir fyrir. Takk fyrir að fá mig.
Hvað er hundurinn þinn þungur?
Hann er 65, sam og ég.
65 kíló?
Já. Þetta eru 65 kíló af gleði, hamingju og bara ánægju í lífinu. Og það er bara pínu eins og búið með hest. En og við erum jafn mikla brussur. Já. Þannig að það er ótrúlega gaman hjá okkur. Við elskum bæði að borða og já, það er aldrei hérna einhvern veginn, það er aldrei svo mínúta sem er ekki gaman hjá okkur.
Hvenær kom þessi hundur inn í lífið þitt?
Heyrðu, það eru að vera 6 ár síðan og hérna ég ætla ekki að ljúga því að kvöldið eftir ég tók hann til mín þá hérna hugsaði með mér hvað er ég búin að koma mér í.
Þetta er semst Labrador?
Þetta er Labrador, enskur Labrador sem heitir Guttormur og hérna og hann fylgir mér allt, hann kemur með mér á vinnustofuna og kemur með mér að veiða og hann kemur, já.
Hann býður núna út í bíl.
Hann er út í bíl, já, hann er með aðskilnaða kvíða. En ég er með góða pössum fyrir hann, þeir að gæta og svona.
Já, og þegar þú fegst hann í hendur, þá vorum við síðan aðeins þingri heldur en...
Já, og hérna, við þurftum að æfa okkur að ganga í taum og við þurftum að æfa okkur að umgangast önnu dýr og svona og já. Hann er bara mesti ljúlingur í dag sem þú fyrir hittir. Mm. Þegar hann hittir lítið pönn, þá leggst hann niður og gerir sér lítinn og hann kann að vera ekki ógnandi að því að vissulega... Er hann smá eins og ísbjörn eða hestur.
Já, já, já. Mm-hmm. Og hvenær vaknar hann á mótnana?
Heyrðu, hann vaknar 5. Og ég vakna alltaf við svona blautt trýni á kinninni og svona andadrátt, ekki besta endilega. Og maður tegir sig í lampan og þá tekur á móti manni það stæðsta bros því hann er alveg viss um það að þessi dagur er besti dagur lífsokkar beggja sem er upprunnin.
Já.
Og hann, ég er búin að læra svo mikið að honum, hann er svo til í allt. Viltu koma í bílinn? Já, 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 og viltu koma út og viltu koma þetta og viltu koma veiða og viltu koma vinnustofuna og alltaf er hann til. Og, en hann er kvöldsvæfur eins og ég og það er alveg ástæða fyrir að ég er singul, ég fer að svofa snemma, arsnalega snemma og hann líka. Og hann vil koma að byrja bænirnar, bara 8:30 og þá er bara háttatími og hann er pyrrast ef ég kem ekki strax, skilur upp.
Þú sagðir önnur við þig rétt aðan, sko, bara svo að fólk kaldi ekki sér að móðga þig, þá ætlum ég bara að spyrja þessar spurninga, ertu skrítin?
Já, ég er mjög skrítin, algjör skringalingur og ég elska skrítifólk og hérna, og ég þor alveg að vera skrítin, af því að það skiptir einhver máli, við eigum bara þetta eina líf og maður á bara að nýta hvert dag í að vera eins og maður er. Mm. Já, ég er mökk skrítin.
Það er kannski, sko, þegar maður sér andlitið á þeir, þá hugsa maður, já, að því maður man svo fyndið einhvern veginn Ísland svo lítið, flugfreyjur.
Já, akkurat.
Að því kannski, þú veist, fyrir einhverjum árum þótti það svo merkilegt að fara til útlanda, maður bara tók allt á eftir, og gerir svo sem enn þá, taka eftir flugfreyjum. En þú varst flugfreyja það ekki í
mörg ár? Jú, ég var flugfreyja í 27 ár. Já. Ég var hjá Atlanta í Sáti. Það er svolítið. Hérna, ferill, ég var hjá Atlanta fyrst og svo var ég hjá Æslandir í ekkur 16 og 17 ár og svo var ég hjá flugfélaginn Ernir í sjúkraflugi og innanlandsflugi og hérna, en svo hérna, við erum ekki tré og ég hef verið að vinna statt á stöðu þetta því síðislinn 10 ára að verða myndlistamaður. Þannig að þegar fluginu lauk hjá Ernir að þá einhvern veginn var bara skrefið stíð til fulls og ég hef líka verið að gæta í veiði og svona og núna er ég sagt, myndlistamaður og veiðileysugukona. Þetta er tvennt. Þannig, og hundamamma
náttúrulega. Já, það sjálfsögðu. Sko, veiðigæt ársins var mér sagt.
Já.
Hún er veiðigæt ársins. Hvað þýði það eiginlega, Unnur?
Æ, ég veit það ekki. Sko, ég hérna hef rosalega gaman að starfinu mínu og ég geri allt sem ég get til að veiði mennirnir eigi sinn skemmtilegasta veiðidag. Og það er bara pínu þannig að þetta er oft bras og það er guð viðvörun og hérna, það þarf maður bara að vera á tánum og passa að engu sé kalt og allir fá heitt kaffi og þetta bara svona færðist úr fluginu, þessi gestreisni í og allir það sé oft kannski punkturinn sem var svona punkturinn yfir yfir.
Já, akkurat.
En það er náttúrulega bara að vera út í náttúrunni og þetta er svo skemmtilegt og gefandi og það sem að þessir ellendu ferðamenn eru að upplifa veiðumenn sem koma engar sérstaklega til þess að veiða og ég gæta mikið í urriða og bleikju og það verðist að vera eins og Íslendinga fatt ekki þess að bara þennan fjársjóð sem að er í því falin
að veið bleikjum
í sílingunum okkar, já. Það er alltaf bara eins og sé bara laxind
en hérna akkurat.
En þetta er, já, þetta er bara eitt skemmtilegasta starf sem ég unni. Ég hef unnið alls konar og hérna vera bara út í náttúrunni og brasa og hafa gaman, sko.
En hver kenndi þér að veiða?
Heyrðu, fjölskylda mín er öll í veiði og við vorum rosalega mikið á Þingvöllum á sumrin þegar ég var krakki og við áttum bát og hérna og veittum alveg og það var ekkit kannski mikið við að vera. Ég átti mitt rullubú hérna í hérna hrauninu og svo vorum við að veiða og hérna og síðan einhvern veginn bara hélst þetta og ég var í löngu sambandi, tveimur sambandum svo báðir voru veiði menn og það er ekki svona hélst þetta við og svo er hérna Jón Þór frændi minn, hann er með veiði fyrirtæki og þetta er bara eitthvað það er skemmtilegasta sem maður gerir. Svo ákveð ég að fara í gætaskólan fyrir 5 árum síðan til að verða betri veiðimaður og svona aðeins taka upp þráðin í urriða og bleiki og svona og þar bara kveikna þessi hugmynd bara já, ég geti kannski fara að gæta og ég þekki náttúrulega Þingvelli rosalega vel og einhvern veginn fættist þessi klikka hugmynd og ég prófaði að senda á einn hérna Sindra vinn minn og þetta er svolítið kallagt fag nema það þannig að í COVID-inu að þá er einhvern veginn allir veikir og ég held að séu þetta því sem ég fekk sjansinn
Leifum henn að prófa
og ég hefði bara, ég er að fá þetta tækifæri, ég er stelpa og ég bara, ég ætla að standa mig svo vel og ég er alveg lafmóð síðan, sko, alltaf á tannum einhvern veginn.
Já, þannig að þetta er bara, þú gerir þetta, þetta er tvennt sem hún gerir.
Og líka bara, sko, að fá að vinna við eitthvað sem er ekki svo vinna. Þú vaknar mótnana og veist ekkit hvernig þú ert að fara að hitta, þú ert að fara út í náttuna að veiða.
Já.
Ok, sem er svo skemmtilegt. Og eins í myndlistinni, að þú veist, ég er myndlistamaður, ég starfa bara einn þó ég eigi vinnustofu með fullt af öðrum myndlistamönnum og listamönnum.
Mm.
Þá er aldrei svo sérst að mæta í vinnuna.
En þarf ekki svona smá hugrekki unnur að svona skipta í rauninu starfsvettvang og taka myndlistina bara inn í þitt líf, eins og sagt er.
Jú, sko, þetta er náttúrulega fullt af núðlusúpa á 99 krónur og þetta er oft staðutæft og mamma greiði með hlaupundi bakka og aðrir og svona, en ég bara eitthvað neginn, sko, lífið er svo dýrmætt og ég lærði það þegar ég misti litlu systir mína að hver einn og einasti dagur skiptir svo miklu máli og hver einasta mínúta í hvað er það að eyða tímanu þínum og þú veist, hvað er það að gera sem að er lífsfylling í og gleði og ánægja og hérna og það er svo dýrmætt og jú, þetta var algjörst bras og að vera við myndlistamaður á Íslandi er bras og örgulega bara listamaður en þegar að litla systir mín deyr þá hugsaði ég bara að býta hvað veiti mér, þú veist, þessa lífsfyllingu og það er trúin mín og það er myndlistin og það er veiðin og þetta mallaði í mér lengi bara hvernig get ég verið þetta og smátt, sko, Jesú, hann segir, hann á 3 svör við bænum, það er já eða býttu eða nei því ég með eitthvað miklu betra fyrir þig og þú veist, og ég er bara komið þangað í dag og takk Jesú.
Tölum að þessum sýstu þína.
Já.
Hvað var það sem kom fyrir hjá henni?
Heyrðu, hún fekk krabbamein, hún fekk ljáskrabbamein, hún hafði farið í skimun og hafði farið eins og marga konur í keiluskurð. En það talið að hafi ekki verið komist fyrir allt og einhverja krabbameinsfrumur leitað upp og myndað æxli sem fannst allt og seint. Hún hafði gengið milli lækna og frá því að það finnst þá líða tvö ár þangað til að hún kveður okkur á Þorláksmessu 2011.
Já.
Þá var hún 26 ára.
26 ára?
Já.
Og Þorláksmessa?
Já.
Hvernig eru þá jólin hjá þér, Unnur Guðný?
Heyrðu, það er ofsajól. Þegar þetta gerist á Þorláksmessu sem er auðvitað helgu dagur í kaþólsku trú, þá svona horfum maður í gaupni sér og bara byttu nú við, hvernig höldum við áfram með þetta?
Já.
Það eru alltaf jól. Og ég tók þann pól í hæðina að hafa ofsajól og hafa þetta hátíðin hennar líka vegna að þess að þessi tími auðvitað aðdragandinn og allt minnir auðvitað alltaf á andlátið og þannig að þessa erfiðu bara þetta var högg lífs míns og hérna þannig að við þurfum að halda áfram og ég bara blasta jólunum og ég er algjör bara einhvern veginn og ég við ekki að ég píndi mig fyrst. Þetta, ja. Var sár, þetta var svo sárt. En upp og fram og ég held ofsa jól og mamma segir ég sé smá jólagjafveik. Því ég er alveg með gef 62 jólagjafir og ég elda jólumat fyrir allan peningin og ég geri allt jólajóla. Ég hitti alla vinn mína og ég er með opið hús á vinnustofunni og ég er með endalaust að kampa vinn úr snittum. Og skrifa jólakost og þú veist, ég elska jólin. Ég elska jólin svo mikið.
En sko, hefur þið aldrei einhvern veginn hugsað, nei, nú hætti ég þessu.
Nei.
Þetta er sko frá 2011.
Já.
Kannski fyrstu ári, hlýtur að hafa verið
eitthvað
bara lítið þannig að daginn, þú veist, hún deyr á Þorláksmessu.
Hún deyr á Þorláksmessu og þetta voru, jú,
já.
Þetta voru hræðileg jól.
Já.
Og ég man ekki eftir þeim til að segja,
nei,
en ég
nei.
Sá á myndum, ég er ekki að grínast, að aðfangadag þá fór ég í Hagkaup og ég keypti hamburgarhrygg og ég hélt jól og ég var í jólakjól. Ég man ekkert
nei.
Eftir þessu. Ha?
Nei, ég veit að. Þannig að þú, en þetta, þú munt alltaf semst gera þetta.
Já, og það er svo dásamlegt að þegar maður á sér trú, þá á trúan alltaf einhvern veginn svör við öllu. Mm. Og jólin eru næstaðista hátíð kristinna manna og ég er bara svo heppin að ég býr rétt hjá Karmelklaustri í Hafnarfirði og þanga fer ég alltaf á jólum og það er svo hátíðlegt og svo falleg jólajatan hjá systrunum og þetta er bara einhvern veginn, sko, þetta er svona svar og huggun og von líka þetta
já,
í leiðinni.
Sko, akkur heitir svona mörgum nöfnum?
Sko, ég er skýrð Unnur Guðný, ég höfuð á ömmu minni sem að, var alveg frábær kona. En svo nefnilega er ég tvífemt. Ég femtist með skólasískinum mínum í Seljakirkju á sínum tíma. En í mér blundaði alltaf þessi kaþólska trú, svo ég bara femtist aftur þegar ég tók kaþólska trú eins og maður gerir. En því miður bara, hérna, var ekki veistla eða gjafir eða svo leist.
Hvað, og þú bara tvítugt, fermast aftur, gerir þetta.
Já, og hérna, gekkti prest, hitti síra Jakob og heila vetur og hérna, og þetta er eitt það stæðsta gæfuspor sem ég tekið í lífinu. Þannig að ég bara, það er ekki bara trúin, heldur er það allt fólki og fólki í kringum kirkjuna og hérna, allar þessar nunnur sem ég þekki og elska út af lífinu sem systur mínar og hérna þannig að já, ég bara er svo rík að hafa fundið þetta.
Já, sko, förum aðeins tilbaka, af hverju eða sést, hvar vaknar þessi hugsun um trúmál hjá þér, Unnur?
Sko, ég hafði verið í KFUK og ja. En þegar ég 10 ára gömul, þá var ég í Seljaskóla og það var kaþólsk vinkona mín, Memory Beck, sem heitir Karen. Mm. Og hún býður mér, eitt góða við þetta, kom með sér barnastarf í Maríukirkju sem er þá ný viðkirkja í Seljakverfi.
Er hún ennþá þar eða?
Já, og hérna, og ég kem hana inn og ég mun aldrei gleyma með henni lífi því sem ég upplýði. Ég upplýði bara eitthvað svo tært og hreint og gott og mikið kærleika og...
En það er þetta, þú ert bara 10 ára?
Ég er 10 ára.
Já.
Og maður man lítið og maður man ekki allt, en ég man tilfinninguna. Mm. og mér fannst þetta eitthvað svo ofboðslega fallegt og ég mætti svo góðu fólki og mér var gefin Rósakransinn sem er bænaband og við byggjum sem sagt Maríu bænina til heilar og guðsmóður og mér var sagt það þannig 10 ára gamalli að allt það sem að maður byggði Maríu með að hjálpa sér með og hún myndi aldrei bregðast. Og þegar maður 10 ára og í breiðaldinu að þá er þetta bara eitthvað sem ég greip í og hefur verið bara akkur mitt síðan. Og ég trúi á bænina og hérna þannig kom þetta til í byrjun. Svo þetta verður maður úlingur og svona verður svolítið mikið gæla og eitthvað svolítið og þetta týndist hana á smá tíma. En svo kemur þetta aftur kringum 20 og þetta er það þannig að bara í lífinu við fáum öll okkar skammt af erfileikum, vonbreiðum og öllu möguleiku og gleði og öllu saman að þá sko trú er einhvern veginn gjöf sem öllum er gefin en ekki allir kjósa að opna hjarta sitt fyrir. En mín reynsla er svo að sá sem hefur trú að hann á svo mikið af verkfærum til að takast á við lífið. Og hérna, það hefur verið mín lífsreynsla.
Er fólk sko í kringu þig, var það hissa á því þegar þú ferð
já.
Inn í kaþólsku kirkjuna?
Nei, já og nei, já. Og ég hef alltaf verið skrítin og þú veist, já. Ég er alinn upp með ömmu minni, ég elskaði ljóð og fara með ljóð og þegar ég byrjaði 6 ára bekk, þá horfði ég svona bekkjabróðumenn á mig og sagði, Unnur, ertu frá gamla daga?
Já, einmitt.
Svolítið svo leiðis. Já, já.
En einhvern veginn samt, það hefur ekki trublað þitt fólk? Eða,
alls ekki.
En er svo vini og svona?
Sko, alls ekki.
Nei.
Og ég er ekkit að reyna að predika við fólki, nei, alls ekki. Þetta er bara eitthvað sem ég á hjá mér og það er allir velkomin með.
Já.
En það er engin nýttur til þess að, en fólk elskar að koma með mér í massu og hérna, og það er bara svo gaman að deila lífskoðunum sínu sem er trúa sem er ekki og hérna, ég ber mikla virðingu fyrir öllum trúabröðum og sama hvaða nafni og ég kynntist múslimatrú, ég sátt í Arabíu og í henni er mikið og mikið fallegt og í öllum trúabröðum og ég var á Indlandi að vinna sem sjálfbúðaliði, þar búa saman hindúar, búttar, katholikar í hérna friði og sátt og það er hægt að gera þetta þannig eigum við að hafa þetta.
Hvar varstu sjálfbúðaliði?
Herði, ég var á sem sagt, ég var að vinna fyrir móður Teresu systirnar. Ég var sem sagt að vinna í barnastarfinu hérna í Landakoti og þær fengu þá hugmynd af því að ég gat ekki eignast börn, að ég skildi vinna með börnum. Og ég var svona tvístigandi fyrst, nema það að ég einhvern veginn fer út í það og hérna er að kenna í trúfræðslunni og svo setna í fermingafræðslunni.
Þannig að verður trúfræðslu stjóri eða eitthvað slíkt?
Já.
Í kaþólsku kirkjunni hér á Íslandi?
Já, ég var sem sagt í því að skrifa kennsluefni fyrir fermingafræðslu og annubönd á íslensku. Það var lítið til, þannig að ég fór í það svona.
Þannig að þú ert hvað, senda þær því út eða?
Það er fása hugmynd að ég var að vera fertug og það er bara, og mér langaði ekki að halda fast í og nei. Þannig að það er fása hugmynd að ég skulle fara í, það heitir Súsú Báá og er móður Teresu skóli og heimili og fyrir hádegi fór ég að vinna með sem sagt fötluðum úlingstelpum og eftir hádegi ungabönnum og upp að 3 ára aldri. Og ég var þarna í 3 mánuði og þetta var mögulega erfiðasta sem ég hef gert á efminni en jafnframt það sem ég gefur. Og þegar ég var búin að vera þannig í 3 daga, það var svona horfið ég gaupnum mér og ég hugsa með mér, ég ætla aldrei aftur að kvarta á efminni. Og það er bara þannig.
Já.
Ha, ég kvarta ekki.
Nei, og hefur aldrei gert þetta.
Nei.
Nei. ef við gerðum að tala um það unnur, sko þetta... Þessi ósk að eignast barn.
Já.
Já.
Ég reyndi mikið og þetta var, þetta er náttúrulega bara hormónaferðalag sem að ég get ekki lýst og þetta er mikil átök í líkamannum og svo árum þegar ég var búin að fullreina þetta, þá fekk ég bara, veist, það, nei, hérna, setjum við punkt.
Já. En þurfti einhver annar að segja það við því?
Já, læknirinn, það kom þaðan bara.
Þú hefur alveg vilja halda áfram að reyna?
Já.
Já.
Og þegar vonin er tekin, þá er það mikið áfall. En aftur, upp og fram og maður þarf bara að halda áfram. Mm. Og hvernig allar að halda áfram? Eitt sem mamma mín kendi mér sem barn, að hérna, maður ákveði sjálfur hvernig mann líður. Og maður hefur svolítið val. Bara, ok, svona er þetta og hvað ætla ég að velja? Mm. Og ég einhvern veginn valdi bara að vera þakklátt fyrir þessa lífsreynslu og hún kendi mig margt og ég elska börn og mér er börn skemmtileg. Þau eru svo einhvern veginn reyn og bein í sjálfum sér og hérna og þannig einhvern veginn heldur lífið áfram og ég er svona byrjað að kenna þessum allra yngstu að klappa saman og lita og eitthvað og svo bara þróaðist þetta áfram og upp í fermingafræðsluna og ég kendi fermingafræðslu í Landakoti í nokkur ár sem var frábært og úlingar eru svo skemmtilegir og mér er svo gaman sko að sjá fyrst í dag þá er þetta svolítið fullari fólk og maður svona, mér líður eins og ég eigi smá, smá í sumum allavega og hérna og mér finnst bara svo mikilvægt að krakkar viti að kirkjan stendur opinn fyrir alla og er atkvarf og einhvern veginn svona og sé vel tekið á móti börnum og úlingum eins og var tekið á móti mér, þessi örugg og allt þetta.
Já. Þú er aldrei hugsað bara að ganga í klustur, unnur?
Ég hef hugsað það og biskupin okkar hefur líka hugsað það og ég spurði hann Davíð, hérna, mönnunur verið hæla skóm með glás.
Þetta bara grunnurinn. Sagði,
ég skal skoða þetta, út af því að hann er mjög, nútímavættur og skemmtilegur með geggjan húmor eins og alla nunnur og hann er örugglega að hugsa þetta.
En ég meina, gætir þú hugsaðir þetta?
Auðvitað.
Já, það er þannig.
Já. En svo á móti kemur þetta að þú veist, ég er rosalega hérna, mikil ævintýrakona og ég er rosalega ofvirk eða iðjusum og maskjörn eins og að kalla þegar ég var barn.
Iðjusum og maskjörn.
Já, og ég er bara svo hrættum að ég er ekki til friðs.
Nei.
Og ég fer og drakk kaffi munnunum en ég er alveg viss það að það eru hérna oft fegnar.
Já, leik, fer, bæ,
líka,
bæ.
Bæ.
Já, þetta er, já, vá, því líka pælingar hjá þér, Unnur.
Já, ég er skrýtin skrúa.
Skrýtin skrúa. En, sko, þú ferð að hverjum degi, er það ekki?
Ég ferð ekki að hverjum degi, ég ferð alltaf nokkur sem í viku, já. Klukkan átta í Karmelklaustri.
Og Karmelklaustri, það er í Hafnarfirði?
Hafnarfirði, Ölduslóð 37.
Akkurat.
Það er lítið búð, það er sem að nunnurna að selja kerti, skrautrytið og hérna.
Það, já.
Það er algjörst ævindir bara að koma þarna og kapallan er opinn og þar getur maður farið og skrifa lítið miða ef maður vill láta byggja fyrir ykkur músleis og það eru rosalega margir bara allstaðar að landinu sem koma þarna og þetta er upplifun.
Já.
Þetta er mjög sérstætt að koma.
Sko, mér var sagt að þú værir að kenna þeim á bíl.
Já, ekki þeim, Önnu, nei.
Ekki Karmelsýstrum.
Það var hérna Teresusýstirnar.
Sko, Karmelsýstur, þær fara ekki út eða hvað?
Nei, þær heita Karmelnunnur.
Karmelnunnur.
Og nunnur eru í klaustrum og þær fara ekki út, en systur eru hins vegar að gera hið ýmsasta í samfélaginu.
Já.
Og Teresusýstur eru með svona súpueldús á Ingólfsstræti.
Akkurat.
Og þær heimsækja eldri borgara og þá sem eru einir og fari fangelsi og annars líkt, þannig að sko, þær þarf að komast leiða sinnar.
Já, maður sér þær oft, sko, þær eru að sýsla.
Já, þær eru að sýsla.
Já.
Og ein þeirra, systir ég Lúísa, hún þurfti að læra á bíl.
Já.
Þannig að þá átti ég lítinn beinskiptan póló og við kerðum um Götu Reykjavíkur, sko ég er náttúrulega áttavilltasta kona í heimi, ég er alinn upp í Reykjavík, en ég kerði með fullan bílan unnum upp Laugavegin og það er fyrstu næstu í sig að hlátri, bara unnur, ekki hérna, en hérna, já við vorum í
heim. Beigður upp Laugavegin?
Ó já.
Nei, hættu?
Nei, ég er ekki, veistu það, ég er svo áttavillt og ef ég ætti ekki Google Maps í símanum mínum, þá væri ég bara, ég veit ekki hvar.
Þannig að þú með á þessum litla bíl beinskipta að kenna henni að keyra.
Já, og hún er með bílpróf í dag.
Já, það er þér að þakka.
Þetta tók okkur tíma og nokkra beglur á póló. En ekkit sem að jafna sig ekki. Og hérna, já, það tók heila vetur sem vorum að keyra í hálku, leggjustæði og allt þetta. Það tók var ótrúlega skemmt.
Býttu heilan vetur að kenna henni bíl?
Í æfingakstri, já. Já. Hún flaug í gegnum bóklega prófið, en svo vorum við aðeins lengur í hinu.
Æ, þetta svona, þú lýsir þessu svolítið svona eins og einhverju svona breskri grínmynd sem er gerð, þú veist, kringum 70 eitthvað, þú veist, það er ekkit fyndnar heldur en systur í bíl eða nunnur.
Ég veit það, og það gerði svo margt fyndið í þessum bíl, já. Sko, ég get ekki sungið þess að bjarga lífi mínu, ég er ekki með tóneira, Nei. Það bara vantar í mig. Og eitthvað tíma vorum við að keyra og þær eru að syngja og ég segi svona, ó, ég vildi ekki að þið sungi svona fallega eins og þið og nunnurnar í karmel og þá bara svona þögn. Það er plata náttúrulega ekki.
Nei.
Það er bara algjör þögn. Svo lítur einu á mig og sagði, já, God gave you other things.
Já, emi,
en ég elska að syngja ekki. Og ég var að syngja með Andreu bestu vinkurum minni bara amalnarnar í gær, sko, fyrir að það segja.
En það er bara vinnir þannig að það er hlægja þér þú ert að syngja.
Og, jú. Og ég er líka lesblind og ég les hérna ritningalestur eins og engi sem morgundagurinn og vitlisann sem kemur stundum upp úr mér og maður heyri stundum svona það er karakter sem heitir Nebukadnesar og svo er náttúrulega í biblíunni Abraham og Abram.
Já.
Og mér verðist ekki, ég ber ekki gæfi til að lesa þetta rétt.
Nei.
En við láta það slæta.
Já.
Allt fyrirgefið.
En þannig að sko, veit fólk að því að getur farið í messu til þeirra, til Karmel? Eftir Karmelklaustrið?
Nei, bara svo það sé sagt. Já. Það eru messur þarna hverjum einasta degi klukkan 8 á mótnana nema sunnudum, þá er það alltaf 30.
Já.
Og þetta er bara svo fallegt. Það spila á hinn ýmsustu hljóðfæri, það semja tólist, syngja og þetta er upplifun. Mm. Þetta er upplifun.
Já.
Og ef þú vilt byrja daginn á að fá frið í hjartað, aðeins bara að vera með sjálfu þér og svona anda, kveikja kerti, þá bara, þetta er engu líkt.
Já. En er það þannig unnur, leitar alltaf í trúna?
Já.
Bara alltaf?
Já.
Og efastu aldrei eða?
Nei, vegna þess að, sko, trúin er svo mikil von. Og ef maður á ekki von, þá er eitthvað neginn bara punktur, finnst mér. Og sko, það er alveg sama í hvað erfileikum þú lendir. Að það er eitthvað neginn alltaf svar fyrir þig. Og þú veist, maður á að læra með að maður lifir og til dæmis eins og bara boðorðin eru bara ágætis áttaviti fyrir hvert sem er. Mm. Og ef maður skoðar til dæmis bara dýpri hérna, meiningu þeirra, bara þú skalt ekki mann deyða og einhvern veginn þegar ég lærði þetta í fermingafræðslunum sem bara þá hélt ég að þýtti það bara að maður ætti ekki myrða neitt. En víðari merking þess að boðar til dæmis er eins og bara ekki taka þátt í umtali og ekki standa hjá og taka ekki upp hanskan fyrir þegar að vera að tala illa með eitthvað og ýmislegt svona og þetta er hérna, já, ég hugsa, reyni að hugsa, bara guðmi góður, maður gerir mistök og ófullkomnari manneski hittur við alla fyrir, heldur um mig, en ef maður reynir að hugsa, hvað myndi ég svo gera? Myndan, við vitum alltaf að hann myndi ekki svara fyrir sér fullum hálsi á hárþöskunni og þurfa að þvóa sér túlan með grænsápu eins og amma sagði.
Þvóa sér túlan með hans með grænsápu. Við vitum nákvæmlega hvað hann var að meina. Býtu, varst að veiða hákall? Nei, hvað varst að veiða?
Jú, ég fótti bara hamar. Já, ég fór sem þetta til Bahamas núna í nóvember að veiða, að því ég veiði sjúk og veiði tímabilið að búið og ég náði eiginlega ekkert að veiða sjálf.
Nei.
Hennar mér langar svo að fara að veiða og ég fór með sænsku fyrirtæki sem ég að vinna fyrir sem heitir Guideline
Já.
Til Bahamas og við vorum að veiða hérna sem sagt bonefish aðala Já. Sem er mjög auðmyggjandi lífsreisla. En ótrúlega skemmtilegt og hérna nema það að síðasta daginn þá var ég hérna var ekkert að frétta og ég bara hérna, með frábæra leiðsögumanni og hérna við sjáum hákall og ég bara mig langar að þennan og hann bara ertu viss Unnur, ertu viss, ó já og djafsmyndin var tekin upp hana sem við öll sátum lögum eða hræðslu og þetta var eitthvað svona adrenalín fíknin í mér,
já,
bara
já.
Sama og falli var stökkvið og þetta allt saman og ég sem sagt veitti sítrónu hákall sem er svona lítill hákall
já.
En stór hættilegur.
Já, sko, einmitt, þá var þessi lítill, stór hættilegur.
Já, en í leikleðinni þá svona allaði ég spurði þérna má ég halda honum og hann bara horfði á mig bara, ok, hún er eitthvað alveg farin þessi.
Hann er gerðalinn bara að halda á þessum hákall.
Hverjum langar ekki mammynd með hákall?
Algjörlega,
en, það er alltaf. Ég slefti ég með báðar hendur í staðinn.
Já, nokkvælega. Og var þetta góð tilfinning að veiða?
Þetta var svona spennifíknin í mér og veiðimannsins var bara þarna á skalarum 0-10 var 10 plus.
Já, akkurat.
Ótrúlega gaman.
Já.
Og hérna, þannig að þetta var algjörst ævintýri og bara aftur. Lífið er svo dýrmætt og hver mínúta svo dýrmætt. Já. Að skapa ævintýri á hverjum degi er bara mottóið mitt
Já.
Í lífinu.
Já, Hvað, þú nefndi fallhjóðstökk?
Já, ég skrappi eins og í fallhjóðstökk, var að prófa það, mér langar ekki aftur, en, en já,
Hvað
prófa allt
það?
Einu sinni, það var á Miami, já, fyrir nokkrum ára síðan, og það var alveg ótrúlega gaman eftir á, en meðan á því stóð, ég held ég hafi aldrei verið, ég nefnilega er svo loftrætt.
Mm. En af hverju er þá að fara í það?
Bara prófa, hvernig
já,
geta.
Já, akkurat.
Er það ekki?
Jú.
Ha?
Alveg, þess vegna sko.
Og einhvern tímann er svona, þú veist, maður fær fullt af hugmyndum og það maður er yðursamur og maður skjarn í, bara ég tala svo mikið sjálf á mig og stundum koma hugmyndinar eins og svona hugmyndalottó og þú veist bara það poppar eitthvað eitt. Já, það er frábær hugmynd.
Já.
Og hvatvísin oft ber mann áfram og oft hafa komið frábærar hugmyndir en reyndust svo ekki vera frábærar eins og gengur. Já. En hérna, jú, ég er mjög glöð að hafa prófað þetta.
Já. Þú virðist einhvern veginn Unnur, þú veist, lifa bara mjög, hérna, góðu lífi.
Já.
Og þú veist, reynir það besta eins og við, svo sem reynum að gera þetta.
Já.
En hvað, ertu ekki semst að leita ástinni? Er það alveg?
Nei, sko, það eru bara tveir menn í mínu lífi. Það er Guttormur og Jesú.
Já.
Og þetta er tvær stóra persónir.
Það er ekki plass, strákar.
Þeir eru nóg. Nei. Jú, ég er alveg ástfangin af ástinni og ég hef alveg tvisvar hitt á réttu. En hérna, það gekk bara ekki upp. Og bara frábæri tímar og hérna, og horfið takla tilbaka og mér þykir vænt um þessa tvo menn. En hérna, sko, þegar maður er búin að skapa sér eitthvað líf sem maður rosalega líður vel í og líður bara vel í einskinni, að þá einhvern veginn ef maður svo hrættur að hérna, kollvarpa þeirri hugmynd. Mm. En auðvitað þarf maður líka held ég að vera sá sem maður myndi vilja deyta sjálfur.
Jú.
Og ég myndi ekki vilja deyta mig.
Ný, hvað lappið svona út?
Nei, glemdi hugmyndinni. Ég er bara alltaf skrítin.
Þú ert maskjörn og yðjusum.
Yðjusum, fer að sofa klukkan átta, þarf að fara með bænirnar og fara í messu klukkan átta.
Já.
Þannig að þið allir kaþólskir þúsundir manna sem eru til í þetta þið megi byrja að hringja núna.
Já, akkurat.
Að þið eru rauð þar þið þarf ekki vera.
Já, það er svo leis. Þannig að þú ert einhvern veginn svona Unnur bara, þú ert búin að finna einhverja svona einhvern frið.
Já, ég er búin að ákveða hvað ég ætla verða þeir eru stór.
Já.
Og ég er með frið í hjartanu og mér líður ofsalega vel.
Já.
Og ég er með ofsalega gott fólk allstaðar í kringum mig. Ég er bara mjög stóran og fjölbreytta vinahóp, ég á frábæra samstarfsfélaga, ég á nunnurnar, ég á alla prestana, ég á mömmu mína og við erum bara tvær. Pappi minn dó sem sagt fyrir rúmu tveimur ára síðan. Það var annað högg. Hann hafði fengið Alzheimer og bara sem betur fer þá tók ég svo hann til sín áður en það fór á þetta erfiðastig en þannig að við mamma erum mjög nánar og hún er æðisleik hana
og hérna og er hún til, ja, til dæmis að passa Guttorm það sem er mjög mikilvægt þegar hún stundum á smá flakki
já, hún er að ferða á flugi allan ásinsing, hún fer einu skemmti fyrir að skip hún er að fara núna í 48. skipti í siglingu og hún fer ein og hún fór alltaf með pappa en sama upp og fram, áfram fer hún og er ótrúlega stolt af henni
upp og fram
þau voru hjón bara frá því að hún var 17 og ég, hún, hérna, upp og fram og þau voru rosalega samrýnd og maður var hrættur hvað myndi gerast þegar pappi deyr en hún er algjör nagli þessu kona og bara vákvæst alltaf henni
Ég baði að velja tónlist ég meina svo sem ekki á óvart og valið Karmel systur
Nei
Það er náttúrulega alltaf syngjandi þó þú getur ekki sungið með þeim
Þetta er í raun og veru sálmur frá Teresu frá Avila sem er svona þeirra dýlingur og þetta er í rauninni bæn sem ég byrði á hverjum degi og heitir í handina fel ég hjarta mitt og opna augun segir við ég svo hérna lífi mitt gjör svo vel verður þeim vilji, ekki minn
Unnur Guðný María Gunnarsdóttir myndlistamaður velkomin ætla ég að segja aftur takk fyrir að koma
Hjartans takk fyrir að taka svona vel á móti mér